на дві сторони світу. Звідти видно було містечко біля підніжжя гори і дороги, які вели до нього. А в капітана було тут ліжко, столик і два стільці. Він звелів внести до кімнатки другу постіль і почав пригощати молокососа. Заметушився, готуючи щось із їжі, витирав склянки, вносив якийсь посуд. Цедро дивився на нього з-під лоба, лежачи на тапчані. Вигановський сказав: «Хтось мені говорив, що вас у сутичці вбили. На щастя, це брехня».
«Не зовсім так. Я був на волосинці від смерті».
«Ну, ви жартуєте. Вигляд у вас як вандалузького огера, якого годують кукурудзою».
«Куля мене прошила наскрізь».
«Куля – то дурниця. Це все одно, що легкий приступ лихоманки».
«Нікому не бажаю такого приступу.
Я вже випробував її на собі».
«Що? Лихоманку?
Та що там казати? Знаєте, я вже не можу більше витримати».
«Чого?»
«Такого життя. Що за сентименталізм? Я це кажу вам, як солдат солдатові. Клянусь незаплямованою честю, що смерть для мене була б миліша».
«Чому?»
«Життя вже тут остогидло мені, ось чому.
А все-таки
не можу більше витримати цієї служби. Не можу. Підтяло мене таке життя. Задушило. Я не для того пішов до війська, щоб іспанських хлопів палити живцем. Цілі села з жінками і дітьми до ноги винищувати. Вогнем і мечем втихомирювати міста. Щиро скажу, душею я на їхньому боці.
Це погано.
Ось уже 2 роки, як я зажадав відставки. Мене моє прохання й досі нема відповіді. Імператор воює в Австрії, сидить у Парижі, і наказу про відставку як не було, так і нема. А тим часом я мушу проти власного сумління служити, кривавити свій палаш. Я борюся сам із собою, воюю зі своїми переконаннями. 100 000 разів я йшов на осліп, щоб загинути, щоб не бути нікчемним пахолком. Але смерть мене оминає, і тепер я вже більше не можу».
«То ви, пане капітан, хочете повернутися на батьківщину?» Вигановський хапливо перевів подих.
«Чи я хочу на батьківщину?»
«Так, хочу».
Увійшов офіцер зі службовим рапортом про розміщення в замку уланських коней. Після залагодження справ, після того, як вийшов офіцер, капітан повернувся до попередньої розмови.
«Ви ніби з неба звалилися.
Самі навіть не уявляєте, яку велику послугу можете зробити мені».
«Я ладен на все, що в моїх силах».
«Ба, якщо так складеться, що ви звідси вирушите в належному напрямку, який у вас дальший маршрут?»
«Маю дістатись до Тортоси, сповістити про вас та про інші гарнізони, що траплятимуться мені по дорозі. Потім повернусь до Сарагоси, у свій полк».
«До Тортоси? В штаб Сюше?» – радісно вигукнув Вигановський.
«Брате, адже там давно вже може бути для мене в якійсь із канцелярій наказ про відставку. Наші зв'язки з Францією були так довго.
Ви казали, що почала завдяки вашим старанням знову діяти польова пошта. Може ж, якраз і надійшов наказ?»
«У такому разі завтра ж вирушаю».
Вигановський розпростер обійми і голосно засміявся, як дитя, але за хвилину взяв себе в руки.
«Ви жартуєте, братику? Чи ж би я відпустив вас із звідси без відпочинку?»
«Завтра ж виїду. Я вже сьогодні виспався з солдатами, от коні трохи перепочинуть». Він говорив, а сам
поринув у сон, хоч і бачив іще бліде обличчя Вагановського, і проспав як колода аж до полудня наступного дня. Розбудила його страшна липнева спека, що хлинула до кімнати у відчинені вікна. Цедро сів на постелі, був бадьорий, свіжий і дужий, мов андалузький рисак. А з радістю подумав про пригоди, що чекають на нього завтра і післязавтра, перш ніж він дістанеться до Тортоси. Зайшов Вигановський, ще з дверей сказав: «Ну і гайкось у вас! Я б його першого шельму наказав спалить на вогні. Якщо це правда, що він розповідає моїм віцикам...» «А що там таке?» – засміявся Кшиштоф. «Я вийшов оглянути замок і застав усіх коло бутлів. Це ж просто розкіш! Не вони його, а він їх частує. Має з собою причудове вино». «О, та це відомо. Міна, мов у бика, призначеного на бургоську арену. Такого красення я давно не бачив серед наших. Сидить сам серед моїх піхотинців, потягує дим із цибуха і попиває винце із чари, а точніше, з півкварти. Починає говорити, дим струмує крізь віхті вусиськ і в'ється круг червоного носаря. Нема чого казати, розцвів на дорогих винах. Він життя мені врятував. Де? Під Бурв'єдро. Мене вже на смерть затоптали. Він коня мого впіймав на люту, коли я, прострелений, злетів із сідла. «Бодай вони будуть прокляті, всі оці битви, оці села й міста!» – вигукнув Вигановський, ходячи по кімнаті. «Хіба ж у моєму розпорядженні не такі ж самі бандюги, кати і вбивці? А я їх щаджу й ціную, бо вони найкраще вміють битися. Ці найпевніше всього врятують з біди, коли опинишся в оточенні. Що ми тільки в лиха не витворяли тут? А ви ще довго маєте намір побути у нас? Ну, поки ясна річ не накажуть іти кудись в інше місце. Та може ж і війна скінчиться? Ця війна ніколи не скінчиться. Я вже стільки років солдат, тож знаю, яку війну можна скінчити і коли. Наполеон не складе зброї перед гверильясами, бо цим знеславить себе. А покорити цей люд – це просто вигадки. Я за цією шпагою пройшов немало світу. Бачив, як борються за свою свободу народи. Не можна їх покорити, бо вони мають рацію і сповнені ентузіазму. І я це казав у вічі своїм командирам, коли обґрунтовував, чому саме хочу піти у відставку. Ну, можна так само переконливо довести, що вони не мають рації в своїй боротьбі. Цікаво, як саме? Ну, невже вони неодмінно повинні захищати інквізицію? Недоторканність прав феодалів, монастирські маєтки і оцю династію Бурбонів. Та ж проти цієї самої династії захищались зубами і пазурями, відбиваючись Арагонія, Каталонія і Валенсія 100 років тому, у війні за престолу наслідування в Іспанії. Так, як тепер неодмінно хочуть мати над собою Фердінанда VII або Карла IV, обох Бурбоні. Так тоді жадали вони Карла Австріяка проти Бурбоні. Темний люд. Такі ідеї жили у нас 500 років тому. А хто б тепер у нас щиро хотів воювати за того чи іншого наступника престолу? Ну, ви тільки подумайте. А ви за кого воюєте? Глузливо спитав капітан. Цедро підскочив до нього, вигукнувши: «Я щиросердо воюю за свою рідну країну!» Ха. Ну і далі толкмачте собі самому і Господу Богу цей девіз. А я вже більше не хочу цього робити. Досить. Кидаю все це». Через хвилину він сказав, почервонівши на обличчі: У мене цієї ночі визрів такий план –